Så som sagt, så er vi nået til Matthæus kapitel 21. I det, vi har gennemgået Matthæus, der har vi set på rigtig, rigtig mange forskellige ting. For det første, så har vi set, at Matthæus er skrevet med den indgangsvinkel, at Jesus, han er konge. At Jesus, han er konge. Og det er skrevet specifikt til jøderne. Det er skrevet for at vise os, at Jesus er kongen. Det er skrevet først og fremmest til jøderne. Vi kan inddele bogen på rigtig mange måder. En måde at inddele bogen på er i fire dele. Den første del går fra vers 1, kapitel 1, vers 1 til kapitel 4, vers 11, og vi kan kalde det kongens første dage. Den anden del går fra kapitel 4, vers 12 til kapitel 20, vers 34. Et meget, meget langt afsnit. Kongen i Galilea og Perea. Og så her fra kapitel 21, vers 1, hvor vi er nået til i dag, til og med kapitel 25, vers 46, kan vi kalde kongen i Jerusalem. Og det sidste afsnit, nemlig fra 26, vers 1, til 28-22 kan vi kalde kongen korsfæstes. Det her afsnit, vi ser på i dag, fra kapitel 21, vers 1 af, det er der, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og proklameres og bliver proklameret som den konge, han er. Selvfølgelig kan vi sige, at korsfæstelsen og opstandelsen er højdepunktet i bogen. Ja, men for Matthæus specifikt er det her, som vi også kalder indtoget i Jerusalem, højdepunktet. Fordi det er det, som Matthæus hele tiden gerne har ville vise os. Kan I huske tilbage i kapitel 1, da vi åbner bogen og læser slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda. At vi undrede os over, hvordan en bog kunne begynde med en slægtstavle. Og den kunne begynde med en slægtstavle, fordi at Jesus, han er konge. Og for at være konge, må du have den rette slægt. Og hele vejen igennem bogen, op til kapitel 20, vers 34, har Matthæus igennem Helligånden forsøgt at vise os, at Jesus, han er netop den konge. I det skjulte. Nu viser han os det åbenlyst. At Jesus rider ind i Jerusalem på den søndag, formoder vi, i omkring år 29, 30, 31, 32, deromkring, rider han ind i Jerusalem på et æsel. Han proklameres som konge. Først lad os se på de første 11 vers, og vi kalder dem det triumferende indtog. Matthæus 21, vers 1. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget eller Olivenbjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagmodig, ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. Men da de kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem og satte sig derpå, den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Vi kan inddele det her triumferende indtog i tre dele. Den første del, vers 1-8, kan vi kalde to dele. Den første afsnit kan vi kalde indtoget forberedes, vers 1-8, og den anden del, 9-11, indtoget fuldføres. Vers 1-8, indtoget forberedes, vers 9-11, indtoget fuldføres. Først i vers 1, under det første afsnit, er der fire punkter, og det første punkt, det er stedet i vers 1. Fordi der står, da de nærmede sig Jerusalem, og de kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted. Hvor er vi henne? Vi er gået fra Galilea. Følger eventuelt med på kortet herovre. Vi er gået fra Galilea ind i Dekapolisen, ned i Perea, og vi har været deromkring ved Jeriko, det må være deromkring, og nu er vi gået op mod Jerusalem. Betania, Betfage er lige uden for Jerusalem. Blot få kilometer. Der slutter de sig ned. Hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, at ikke nødvendigvis det er de steder, men de var ved Jerusalem. Betfage er en rimelig ukendt by i sig selv. Vi ved lidt om den fra de ikke-bibelske kilder, det vil sige sådan nogle historiske kilder, der er samtidig med. Og egentlig med mine, at ordet betyder de umodne finers hus. De umodne finers hus. Og vi ved, det lå i nærheden af Betania. Og Betania er vigtig, fordi det var derfra, at Martha, Maria og Lazarus kom. Det var der, at Lazarus blev opvagt for de døde. Og der var de. Vi ved ikke, der står en sender to apostle afsted. Vi ved ikke, hvilke to apostle det var. Nogle spekulerer, det var Peter og Johannes. Men vi ved det ikke, og vi kan på ingen måde sige det med sikkerhed. De bliver sendt afsted ind i en af de byer, der er her. Og så læser vi så også om den anden ting her, vers 2 og 3. Og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, at Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Et par vigtige punkter her. Det ene det er, at Matthæus er den eneste af evangelisterne, som man kalder dem, der nævner to æsler. De andre de nævner kun et. Han nævner æsel moren og æsel følget. Hvorfor? Jesus, han kommer til at ride på æselfølget. Et dyr, som endnu ikke har været reddet, står der. Det var det mest ydmygende. Det var det, der var sværest at ride på. Det var det, der måske mest viste, at hvem han egentlig var, helt ren og helt uplettet. Men hvorfor skulle moren med? Hvorfor skulle æselmoren med til det her? Jo, fordi at tage et æselføl og sætte en op på, uden at æselmoren er med, vil ikke som regel gå særlig godt. Derfor kommer det også med. Er det vigtigt, om der er to eller et eller to æsler? Ikke specielt. Vi ved, der var et æsel. Det var ikke normalt, at en konge ville gøre sit indtog på et æsel, men Jesus var ikke den gængse konge. En konge ville normalt ride ind på en hvid hengst. Triumferende at sige, her kommer jeg, jeg har vundet sejren. Men det var ikke derfor, Jesus han drog op til Jerusalem den dag. Vi ser, at der står, at han havde brug for æslet. Forestil jer, at der kommer nogen til jer og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige bil eller cykel, men nu ved vi, at en bil er lidt mere kostbar end en cykel. Hvis nogen kom til dig og sagde, Herren har brug for din bil. Okay. Og vi ved fra de andre evangelier, at de siger, okay, men det er fint nok, så tag min bil eller mit æsel. Det, som jeg bruger til at skaffe mig føde og måske endda til at komme frem med, tag det med, fordi Herren har brug for det. Og viser det ikke den attitude, vi skal have,
når Herren Jesus siger, jeg har brug for dig, eller jeg har brug for det i dit liv. At vi skal være villige til at give det op og give det over til ham, når han beder om det. Jeg tror det. Og er vi villige til det? De her mennesker, de var villige til det. Og tænk på, at deres æsel var det æsel, hvorpå Herren red ind i Jerusalem. Tænk på, at du, når Jesus eller når Herren siger til dig, jeg har brug for dig til at gå herhen, eller til at gøre det, at du kan blive brugt af Gud. Og det er ikke, fordi jeg sammenligner dig med et æsel, men alligevel. Så er den tredje ting i vers 4 og 5. Der står, det skete for, at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig og ridende på et æsel på trækdyrs føl. Først den her lille sætning. Det er skrevet for, at det skulle opfyldes. Det er for, at det skulle opfyldes. Det er den sætning, som er så væsentlig for Matthæus, fordi han skriver til jøderne. Og jøderne, hvis der var en ting, de forstod sig på, så var det skriften. Og det, som Matthæus ønsker at vise os, det er, at Jesu liv var en opfyldelse af profetierne. Så derfor henviser han her til en profeti fra Zakarias kapitel 9, vers 9, hvor der står noget i retning af det her. Sig til Sions datter, det er Jerusalems indbyggere. Se, din konge kommer. Se, Messias kommer. Se, kongernes konge kommer. Sagmodig, vi kan også kalde det ydmyg. Sagmodighed, det er, når vi har magt under kontrol. Sagmodighed er, når vi ikke udgiver os for at være noget, vi ikke er, men det er også, når vi ikke prøver på at vise, vi er nogle farlige nogen, der kan klare hvad som helst. Han kommer ridende på et æsel, eller der står over på et trækdyrs føl, eller bare et trækdyrs føl. Det er det, han kommer ridende på. Trækdyrs føl kommer han ridende ind i byen på. Det var forud profeteret, at Jesus, eller kongen, ville komme på et trækdyrs føl, ridende ind i Jerusalem. Og de vidste, at når det her skete, så var det Messias, der kom. Tænk nu på, hvis han havde reddet ind i Jerusalem på den her hvide hængst. Så havde han reddet ind og sagt, jeg vil gerne vælte Rom. Og det var det, som de alle sammen ønskede. Det var det, som jøderne ønskede mere end noget andet. At Jesus, at deres Messias skulle sige, jeg er kommet for at erobre Israel tilbage til jøderne, for at vælte Rom. Men det var ikke derfor, han kom. Han red ikke ind på en hvid hængst. Han red ind på et æsel. Sagmodig. Han red ind som fredsfyrsten, Esajas kapitel 9, vers 5. Så den fjerde ting under det her afsnit. Vers 6-8. Disciplerne gik hen og gjorde, hvad Jesus havde pålagt dem. Lad os bare lige stoppe det et øjeblik. Gør du også det? Når Gud pålægger dig noget, går du så også hen og gør det? Når du læser i skriften, ham som har stjålet skal ikke stjæle mere, bliver du så ved med at stjæle? Så siger jeg stjæler ikke. Nå. Hvad med på din arbejdsplads? Hvad med at snyde skat? Det er også at stjæle. Det er også at stjæle. Så det som Gud har pålagt dig, gør du det, ligesom disciplerne. De kom med æset og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem ud på vejen. I skal forestille jer her i Jerusalem på den her dag. Har der været omkring 3 millioner mennesker. Hvorfor? Fordi det var påskefest. Og til påskefesten skulle man, hvis man ellers kunne overhovedet, drage op til Jerusalem og være med til at ofre. Og for hver 10 personer skulle der ofres et får. 10-20 personer skulle der ofres et får. Vi ved fra den jødiske historieskriver Josefus, at omkring 10 år senere blev der ofret 256.500 får. Give and take a few. Det må betyde, at der var de her 3 millioner mennesker, cirka i Jerusalem på det her tidspunkt. Det er mange. Det er rigtig mange. Og flere hundrede tusind mennesker har formodentlig set Jesus i det, han kommer ridende hen over Olivenbjerget, eller Oliebjerget, som vi kalder det på dansk, som ligger lidt øst for Jerusalem, og han rider ind imod tempelpladsen. Ind i Jerusalem. Og der har de taget deres kapper. Nu er der en ting, I skal forstå. Jeg ved ikke med jer, men jeg har en skijakke, og jeg har en pæn jakke, og jeg har en grim jakke, og jeg har en gammel jakke, og en ny. Jeg har mange jakker. Og det har I andre sikkert også. Men her, der havde de fleste mennesker havde kun én jakke af den jakke, der er talt om her. Og vi taler marts-april måned i Jerusalem. Der er ikke varmt. Jo, om dagen er der, men om natten kan det sagtens blive rimelig koldt. Kun få grader varme. Det skal huske, Jerusalem ligger 1000 meter over havet cirka. Og det betyder, at vi er højt op. Og det betyder, at om natten har du virkelig brug for din jakke. Men de siger, nej, kongen kommer. Vi tager vores jakke og lægger den på jorden ned for Jesus. Noget, som man gjorde, når kongerne red ind. Kong Jehu tilbage i det gamle testamente blev det her gjort for. Og de to ved vi fra Johannes palmegrene og lagde på jorden foran Jesus. Noget, som man gjorde for konger. Så kommer det andet afsnit, nemlig selve indtoget, vers 9-11. Første, som vi kan dele del i to mindre dele, det første vers, første er det vers 9. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosanna i det højeste. Prøv en gang at bladre tilbage til salme 118 i det gamle testamente. Vers 24. Salme 118, vers 24. Der står, denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre frelst dog. Herre lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer for Herrens tempel. Jeg ved ikke, om nogle af de her vers virker genkendende, om I har set dem før.
Først så står der, denne dag har Herren skabt. Lad os juble os og glæde os på den. I kender den der sang med. Denne er dagen, som Herren har skabt. Kom, lad os juble og glædes på den. Formodentlig kender I den. En ret kendt sang.
Og jeg har ikke tænkt mig at synge for jer, nej. Der må godt, hvis vi har en solist, så...
Men den dag, der er tale om, det er ikke bare den her dag i dag, tirsdag den 29. september 2009. Det er ikke den dag, der er talt om. Når vi synger den her dagen, som Herren har skabt, så sidder vi og tænker, yes, det er som regel søndag. Ja, det er søndag, den her dag har Gud skabt, og hvor er det fantastisk, og fuglene synger, og solen skinner, og der er medvind på cykelstierne og alt muligt andet. Den her dag har Herren skabt. Halleluja. Men det er en bestemt dag, som Gud har skabt, fordi det er den dag, hvor der bliver sagt, Herre frelst dog, eller på hebraisk, Hosanna. Herre frelst dog betyder det. Det er den dag, som Herren har skabt. Herre frelst dog. Herre, lad det lykkes, og velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet, når Jesus, eller når Messias rider ind i Jerusalem. Det er den dag, som Herren har skabt. Så næste gang, eller måske for første gang, når I synger den sang, og I synger denne her dagen, som Herren har skabt, kom, lad os juble og glædes på den. Så lad være med at tænke på det som den her søndag, og hvis ham, der står leder foran, siger, er det den her dag, som Herren har skabt, så bare tænk. Ja, det har Gud, men det er ikke den dag, det taler om. Det taler om palmesøndag, den dag Jesus han red ind i Jerusalem. Og det er en speciel dag, fordi det er den dag, hvor Jesus bliver hyldet som Messias. Det er den dag, han bliver hyldet som den konge, han i virkeligheden er. Det er den dag, som man havde ventet på. Det er den dag, han er kongernes konge og herrenes herre. Men det er også en speciel dag på en anden måde. Prøv at bladre frem til Daniels bog, kapitel 9. Daniels bog, kapitel 9, vers 25. Det er en speciel dag, fordi i Daniels bog, kapitel 9, vers 25, der står, du skal vide og forstå. Du skal vide og forstå, fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste. Salvet fyrste, indtil Messias kommer, indtil vi kan se, at han bliver salvet, ligesom han gør den dag, han rider ind i Jerusalem. Er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med tårer og gader, men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver den salvet fjernet uden dom, og byen og helligdom ødelægges af en fyrste, som kommer med sin hær. Det er det, der står her. Hvis I prøv lige at bladre en side tilbage, hvis I er der ved Daniels bog, kapitel 9. Det allersidste, der står nederst på siden, ikke i selve teksten, men i det, man kalder krydshenvisningerne, hvis I har sådan nogen, så står der der i vers 24, uger forstås som år-uger, altså 490 år. Nu skal I holde fast. Hernede. Hernede. På side 793, allernederst. En uge er en år-uge. Hvad er en år-uge? Det betyder, man har ikke et ord for det på dansk, men man kunne sige, det er en periode på 7 år. Vi kender det fra et årti. Hvis nu der havde stået et årti, så havde vi alle sammen sagt, ja, helt sikkert, det forstår vi godt. Her, det hebraiske ord, der bliver brugt, det er et ord, der betyder en periode på 7 år. Hvorfor man oversætter det med uger, det er meget gået. Den måde, som det her vers 25 og 26 blev oversat på i 3 forskellige engelske bibler, og i den, som vi kalder Bibelen på hverdagsdansk, er noget i retning af, du skal vide og forstå, for den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger og 62 uger. Hvor meget er 7 plus 62? 69. Wow. 69 uger. Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem, hvorfor skulle Jerusalem genopbygges? Fordi Jerusalem var smadret i år 586 f.Kr. Så på et tidspunkt, så kommer der en, der siger, Jerusalem skal genopbygges. Jerusalem skal genopbygges. Han kommer i år 445 f.Kr. Fra det tidspunkt, da han siger det, kong Artaxerxes hedder han, det siger han, Nehemias bog kapitel 1, læs det. Og indtil der kommer en salvet fyrste, indtil den salvede fyrste rider ind i Jerusalem på palmesøndag, kunne vi også oversætte det. Der er der 69 år-uger. Så kan man gå ind i en lang kalkulation af, hvor mange dage det er osv. Jeg kan fortælle jer for at spare for matematikken, at det er 173.880 dage. Hvis I ikke tror på det, så ligger der derovre tilbage efter sådan et stykke papir, hvor det står udregnet på. 173.880 dage.
bare fra det tidspunkt til det tidspunkt.
Vel?
Vi ved, at det her dekret udgik den 14. marts 445 f.Kr., og man mener, at den dag Jesus red ind i Jerusalem, var den 6. april år 32 efter Kristus. 69 år og uger, 173.880 dage, fra det tidspunkt til det tidspunkt, fra det år 445 efter, før Kristus til år 32 efter Kristus, det passer perfekt. Det passer perfekt, at der står, at der er 69 år og uger, fra der bliver sagt, at Jerusalem skal genopbygges, til Jesus rider ind i Jerusalem som den salvede fyrste. Hvis du ikke helt kan følge det her, så er det okay, fordi det er svært at forstå. Man skal høre det nogle gange, før man forstår det. Men tag det her papir med hjem, og læs på det, og se på det. Prøv at se, hvor fantastisk en profeti det er. At det er profeteret det tidspunkt, at Jesus rider ind i Jerusalem. Nogle mener på den eksakte dag, 173.880 dage efter, at dekretet udgik. Det er vildt. Husk, Daniels bog er skrevet 500-600 år før Jesus kom. Og det var altså den her dag tilbage til Matthæus kapitel 21. Det andet afsnit i det her, vers 9-11, i selve indtoget i Jerusalem, det er, at byen skælver, vers 10 og 11. Da de nåede ind i Jerusalem, står der i vers 10 af kapitel 21, blev der røre i hele byen. Og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Som vi allerede har talt om, der var rigtig mange mennesker i byen. Flere hundredtusind mennesker har formodentlig stået og set, at Jesus har reddet ind. Og råbt, Hosanna, Hosanna, Davids søn. Og velsignet er han, som kommer i Herrens navn. Råbt alle de her messianske ting. Og der blev røre i byen, står der. Ja, det tror jeg på. Det ord, der bliver brugt for røre, er seismisk. Og hvis I ikke ved, hvad seismisk betyder, så er det ord, man bruger, når nu der er noget i forbindelse med jordskælv. Seismisk aktivitet. Så er der et eller andet med jordskælv. Ikke at der blev et jordskælv, men der blev røre. Der blev virkelig røre i byen. Fordi folk, de var begyndt at forene deres hoveder. Messias rider ind i Jerusalem. Wow. Nu går han ind og smadrer alle romerne og tager hver en af dem ud, og han sætter sig på tronen derinde og regerer, som han skal. Nu er der bare det problem, at Jesus var ikke den konge, de havde forventet. Mere om det lige om lidt. Men de siger, hvem er han? Hvem er han? Jamen, han er profeten. Og nogen siger, ja, er det en hvilken som helst profet? Nej, det er det ikke. Det er profeten, der omtales i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18. Hvor Moses siger, der vil komme en profet, ligesom mig. Og det er den profet, de så hen imod. Profeten Messias. Så kommer der et afsnit her fra vers 12 til 17, som vi kan kalde for vrede. Vi kalder afsnittet for vrede. Og hvis vers 1-11 er sket søndag, som de fleste tror, så er vers 12-17 sket mandag. Lad os lige læse det. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jo alle dem ud, der solgte og købte der. Og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Og han sagde til dem, der stod skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte, Hosanna, Davids søn, blev de vrede. Og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har I aldrig læst, at børn så spædes mund, har du beredt dine lov? Din lovsang, og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. Først i vers 12-14 ser vi den retfærdige vrede. Nu kommer Niels ind med noget der, som er lidt vigtigt. Ja, jeg har tegnet lidt hjemmefra. Min stregtegning er ikke, hvad de har været, men Det her, det er en model af templet set fra forskellige synsvinkler. Hvis I tager den nederste, så er Olivenbjerget, det ligger herovre, hvor jeg lyser nu. Nede i hjørnet af det der. Det her Olivenbjerget ligger. Og Jesus, han er kommet ridende ind hernede fra, og så ind i byen. Hvor til han er reddet, det ved vi ikke. Det er også lidt underordnet. Men her, hvis I kan se det her, der ligger her, som jeg omkredser der, som er det samme som det, der ligger deroppe. Det der, det er den samme ting med det røde tag der. Det kalder man Salomos søjlegang. Og det her, hele det her store område, det er det, man kalder tempelpladsen. Den lille blå ting, der og der, det er templet. Ved tempelpladsen, både her foran, og formodentlig også her i søjlegangen, der har man solgt ting. Og mere om det lige, men du kan godt sætte det der væk igen. Der har man solgt. Man har købt, og man har solgt. Hvorfor? For når man kom til templet og skulle ofre, jamen så kunne man gøre det, så hver eneste person var krævet at skulle betale en halv shekel. Og det var en bestemt shekel, det var tempelshekelen, en halv shekel for tyre. Og det var ikke sikkert, at man lige havde sådan en. Men så kunne man veksle til overkurs, til høj overkurs. Noget andet, man også kunne ofre, det var et dyr. Og lad os forestille, at du kommer trækende der med dit får, som du skal ofre for dig og din familie. Så kommer du hen, og så står der nogle mænd der og siger, det der får, det kan du ikke ofre. Det har jo en lille sort plet bagpå der. Desværre, du kan ikke ofre. But it's your lucky day. Ej, hvor er du heldig i dag. For jeg har tilfældigvis et får til salg, som er godkendt af ypperste præsten ham selv. Det er til salg til den nette sum af 10 gange så højt, som du ellers ville have betalt. Og sådan gjorde de. Og sådan købte og solgte de. Og sådan svindlede de folk, og sådan udnyttede de dem, der ønskede at tilbede Gud. Da Jesus han går ind, så står der, han går ind på tempelpladsen. Det er også rigtigt. Men på græsk står der i en del af de manuskripter, der er af det Nye Testamente. Lad os lige stoppe et sekund. Det Nye Testamente er skrevet på græsk. Vi har ikke det originale, som Matthæus sad og skrev ned. Vi har manuskripter, og et manuskript betyder et håndskrevet dokument. Og der har vi nogle forskellige nogen. Vi har nogen fra det 3. århundrede, fra det 4. århundrede, 5. århundrede og hele vejen op til det 15. og 16. århundrede. Og det er klart, at de ældste af dem, det er dem, man ser mest på. Det er sådan de vigtigste af dem. Og så dem, der er komplette, de er også rigtig vigtige. Altså dem, hvor vi har hele det Nye Testamente samlet, de er også rigtig, rigtig vigtige. Men det er bare ikke altid, at de her manuskripter, de indeholder helt det samme. Der er nogle gange nogle få forskelle. Og det kan måske godt chokere dig. Det er heldigvis ikke nogen, som regel nogle ret vigtige forskelle, men der er forskelle. Hvis nu vi forestiller os, at I finder tre sedler. Og den ene, der står, Daniel gik en blank. Så den næste, der står, Daniel blank en tur. Og den næste, der står der, gik en tur. Af de tre kunne I godt sammensætte, at hele sætningen var, Daniel gik en tur. Ja, der manglede et ord hister her, men hvis I lægger de tre sammen, så ved I godt, hvad der skulle have stået. Og det er det samme, man gør med manuskripter, når nu man sætter sig ned og siger, hvad skal der rigtig stå i bilen? Mange gange står det hele, mange gange står der, Daniel gik en tur. Men hvis man sætter sig ned, og der er noget, der er tvivl om, jamen så kan man stykke det sammen og sige, hvad skulle der rigtig have stået? Her, der er det sådan, at den ene halvdel siger, at der skal stå, Jesus gik ind på tempelpladsen, eller ind i templet. Jesus gik ind i templet. Ikke selve templet, men tempelpladsen. Men i andre manuskripter står der, Jesus gik ind i Guds tempel. Hvorfor er det vigtigt? Fordi det viser nøjagtigt, hvad grunden var til, at Jesus gik op i templet og ikke ind i Antonioborgen, hvor romerne sad, var. Det var, at det var Guds. Forskellen, det er Guds. Antonioborgen, der hvor romerne holdt til, der hvor han senere stod, da han skulle korsfæstes, den var ikke så vigtig. Det, der var vigtigt, det var, at det var Guds tempel. Og det er det, som han godt ville vise os. Derfor er det mærkeligt, at man vælger at sige, at vi oversætter det uden Guds tempel, vi udlader Gud. Og så står der, at han jo dem ud, der solgte og købte, og det har vi sådan set allerede set på, fordi det er klart, at det kunne Jesus ikke lide, at de påstod, at der var fejl, når der ikke, og de ligesom udnyttede folk. Det er anden gang, Jesus gør det her, at han smider folk ud af templet. Og det kan for mange godt være rigtig, rigtig overraskende. Da jeg var barn, der gik jeg i søndagsskole. Der var det stadigvæk i orden at kalde det søndagsskole. Det er ikke længere politisk korrekt, ved jeg, skal det hedde børnekirke. Men der gik jeg i søndagsskole. Og når jeg lærte om Jesus, så lærte jeg, at Jesus der med Jesu lille lam, jeg er, og Jesus, han elsker dig, og han er simpelthen bare fantastisk, og Jesus, han er verdens bedste ven, ingen er så okay som ham, og vi kender alt sangene der, og Jesus, han er der bare, og han er, og når man så, vi har sådan noget flanellograf, det ved jeg ikke, om I kender, men det er sådan et eller andet stykke stof, hvor at man kan klistre sådan nogle figurer på. Det var high-tech dengang, det kan jeg godt sige. Og så havde man sådan en figur af Jesus, så klaskede hende søndagsskolelæren. Klask, sagde det så, ikke? Så sad Jesus der, og han havde et smil så stort, og der var nærmest en glorie på. Han stod der med sin krummede, med sin stok, med sådan en krum en på, fordi Jesus, han var bare god der, ikke? Det er det billede, vi får af Jesus. Eller når vi tager ind i de gamle kirker og ser de her, hvad hedder sådan noget, de der glasvinduer, musikglasvinduer der, hvor vi siger, Jesus, han er bare kærlig. Men hvor tit får vi det billede af ham? At han er den, der smed duehandlerne, og hvordan er det, det står, at han sælger vekselerende og duehandlerne, at han vælter deres bord. Tror Jesus, han har væltet bordene med et smil? Vælter bordene, render rundt der, og danser næsten på en lyserød sky. Nej, jeg tror, Jesus, han har været vred. Han har været rigtig, 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 rigtig vred. Og han siger til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. I USA, Californien nærmere bestemt, der ligger en kirke, der hedder Crystal Cathedral. Og hvis I nogle gange tænder for jeres fjernsyn på det forkerte tidspunkt, så er der Guds tjeneste for Crystal Cathedral. Nu har jeg boet ikke så langt fra, hvor den der Crystal Cathedral var. Nogle gange mine forældre var på besøg, der kunne de godt tænke sig at tage op og se, hvordan det her så ud. Så jeg har faktisk været der hele to gange. Og den ene gang var, mens jeg gik på bibelskole, så jeg tænkte, okay, fair nok, vi tager det op, så tjekker jeg stedet lidt ud og ser, hvordan det er. Noget af det første, man ser, når man kommer til Crystal Cathedral, det er et højt, højt tårn. Det ligner næsten sådan en tårn fra Ringenes Herre eller sådan noget. Sådan rigtig højt tårn. Åh, fint nok, så går man derind. Og i midten af tårnet, tro det eller ej, der er krystalkuglen fra Ringenes Herre også. Ikke helt, men der er sådan en krystalkugle. Meget, meget mærkeligt. Men man går ind, og så tænker man, okay, nå, hvad er det her for noget? Så står der rundt der. På engelsk godt nok, men mit hus skal være et bedehus. Punktum, punktum, punktum. Det tænkte jeg, fair nok. Meget sjovt, de glemmer resten af verset, men I har gjort det til en røverkugle. Det skrev de ikke. Mit hus skal være et bedehus, stod der. Og så går man hen, og så kommer man på den her tur rundt i kirken, hvor man får at vide sådan ligesom, hvordan det fungerer det hele. Og så finder man ud af den her Crystal Cathedral, den er bygget af glasvinduer. Tusindvis af glas i nøret, jeg kan ikke huske, hvor mange, men mange. Og for den nette sum af, jeg kan ikke huske de rigtige tal, nu fylder den af, $500 eller $1,000, der kan du få dit navn på et af de her glasvinduer. Og for den nette sum af et eller andet, 100 eller 1000 dollars, kan du få dit navn på en stol i kirken. Jeg tror, for en nettesum af 5000 dollars, der kan du ud foran, der hvor folk går ind, få et bibelvers på en sten, der er sådan en lille meter gange en meter, og dit navn på den. I tror, det er en joke, men det er sandt. Og mange af dem, som vi her i Danmark identificerer os med, og mange af dem, som vi kalder os vores brødre og søstre, de sidder og kigger på det her, og de siger, åh, hvor er det vildt at se den der fantastiske kirke, og ham der, og Robert Schuller, eller hans søn, et eller andet Schuller, og de prædiker, og det er så fantastisk, og det er så stort, og det er så flot. Men Jesus siger, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle, hvor I stjæler for folk ved at tage så mange penge fra dem til at bygge en eller anden bygning. Og desværre så er Crystal Cathedral ikke enig om det her. Masser og masser og masser af såkaldt kristne organisationer gør det samme. Jeg kender også til danske organisationer, der mere eller mindre snyder deres medlemmer ved at udgive sig for at være noget, de ikke er. Og ved at folk, de tror, de støtter et formål, men mere eller mindre støtter de ledernes lommer. Gud hader det. Gud hader det. Og når I går ind i en kirke, og de påstår, at det er vigtigere at betale tiende, end det er at læse i Bibelen, så skal I vide, der er noget galt. Når de påstår, at hvis I ikke bare giver penge, 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 at så er I ikke nogen gode kristne, og så gør I ikke Guds vilje, så skal I vide, at der er noget galt. Det er ikke det, Gud han ønsker. Gud ønsker, at vi skal give frivilligt og uden tvang. Skal vi give penge til kirken? Absolut. Absolut. Men fordi de prædiker det? Absolut ikke. Og det er en af de ting, jeg så godt kan lide ved at undervise Guds ord. Det er i sådan kapitel for kapitel og vers for vers, det er, at sidder jeg og taler om penge hele tiden? Nej. Kommer jeg til det? Ja. Når vi kommer til de afsnit, der handler om at give til Gud, så taler vi om det. Ellers ikke. Det er så sundt. For man kan så hurtigt komme ind og sige, vi mangler penge, vi mangler penge, vi mangler penge. Så stol på Gud og vær sikker på, at han nok skal give det, du behøver. Og lad være med at prøve at stjæle for folk. Og jeg vil også godt sige en anden ting om det her. Det var ikke den Jesus, de forventede, vel? Vi forventer ikke, at Jesus han er vred. Og han vælter borer rundt. Det gør vi ikke. Og det var ikke den Jesus, som de forventede. For de forventede, at han gik op og med meget mere end at vælte borer. De forventede, at han væltede romerne. Jeg kunne godt tænke mig i dag at spørge dig, hvilket billede har du af Jesus? Hvilket billede har du af Jesus? Jeg tænker ikke på flunellografen der. Men når du tænker på Jesus, hvad er det så for en Jesus, du tænker på? Hvad er det for en Gud, du tænker på? Jeg har hørt mennesker, der siger, de kristne, sige, jamen, der er en forskellig Gud i det gamle og det nye testamente. Nej, der er ikke en forskellig Gud. Du har en forkert opfattelse af Gud. Fordi Gud, han er den samme, Malakias 3, 6, Hebræerne kapitel 13, vers 8, må det være. Jesus er den samme i går og i dag til evigtid. Hebræerne 13, 8. Jesus, eller Gud, han forandrer sig ikke. Og det kan godt være, at du siger, sådan er min Gud ikke. Min Gud, han gør ikke sådan. Nej, men så er din Gud ikke den levende Gud, der står med i Bibelen. I'm sorry to say. Hvis du siger, min Gud, han udsletter ikke amalekitterne og amoritterne og persitterne og hvad de alle sammen hedder. Det, sådan er min Gud ikke. Okay, så har du bare den forkerte Gud. Det er jeg ked af. Og jeg vil bede for din frelse, men hvis din Gud ikke er sådan, så har du ikke den rigtige Gud. og være på vagt for dem, der siger, ja, det kan godt være, at der står i Bibelen, at homoseksualitet er en synd. Men min Gud, han er kærlighedens Gud. Okay, men så tilbeder du kærlighed, og så tilbeder du ikke den levende Gud. Og tilbede kærlighed, det fører til fortabelse, det fører til evigdom, det fører til helvede. Men du er nødt til at tilbede den levende Gud, som fortæller os, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det kan godt være, at du bliver overrasket, når din Gud, han går ind i templet og vælter bord. Men det gør han, alt andet lige. Og det er den Gud, vi tilbeder. Ikke en eller anden flonelograf Gud, som er et eller andet mærkeligt billede, vi engang fik. Men vi tilbeder den Gud, der står om i Bibelen. Og hvis du kommer her i aften og har dannet dig et andet billede, så visk det billede ud. Og studer skrifterne. Og forlig dig med Gud. Og sig, hvordan er du egentlig Gud? Hvad er det, der står om dig? Og find ud af, hvem han i virkeligheden er. Og ikke hvem du engang har fået viden af, men i hvem han i virkeligheden er. Og vær sikker på, at du tilbeder den levende Gud. Bare lige som en kort kommentar. Der i vers 15-17, der ser vi en anden slags vrede, nemlig faktisk ikke farisæerne så meget, som lederne i Israels vrede, ypperste præsterne, de skriftkloge, selvfølgelig også farisæerne, de bliver vrede over, at Jesus gør hvad? At han helbreder. At han helbreder folk. At han gør det, som Gud ønsker. Ikke snyder folk, men helbreder folk. I hvor? I Guds tempel. Og så vers 18-22, vi ser, at det slutter med, at han går ud til Betania, og så sover han der de der par kilometer tilbage, og sover derude. Vers 18-22. Da Jesus tidlig om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten, og han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt. Og det samme visnede figentræet. Lad os lige stoppe der. Fordi ud fra de her to vers, der kan du også, hvis du er sådan en, der skriver i din bibel, skrive mandag. Og hvis du vil have det kronologisk, så kan du tage de her vers og sætte ind før tempelrejsningen. Hvordan ved jeg det, siger I så? Det ved jeg, når nu jeg læser Markus og Lukas. Og så siger jeg, er det forkert? Nej, det er det ikke. Fordi hvordan er det nu, at Matthæus han skriver? Skriver han kronologisk? Nej, det gør han ikke. Han skriver tematisk. Han deler det op i temaer. Han er ikke så bekymret om kronologien i det hele. Han er mere bekymret om, at du fatter det her tema her nu. Og det tema her nu, det er figentræet.
Så lige for at få helheden med, så... Så læser vi også lige vers 20 og resten af afsnittet. Der står, da disciplene så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne figentræet visne med det samme? Og Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, hvis I er tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg og løfter op og styrt dig i havet, og det vil ske. Alt hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror.
Der er nogle meget, meget vigtige lektioner her. Hvorfor? I tænker, okay, Jesus, han vil gå for forstand, han rammer og forbander træer, så de visner. Det er jo helt vildt, mand. Det gør jeg også nogle gange med mine blomster, kan I se. Det virker ret godt. Jeg fandt ingen finer på dem. Din orkidé dø. Jesus kommer til et figentræ med blade på. Og der er ingen figner på, så tænker jeg, nå ja, hvad så? Det er sådan, har jeg lavet mig fortælle, at et figentræ i Israel har figner tre gange om året. i juni, og så måske i august, og så hen i september, måske nogle gange i maj. Og de første sæt finer kommer før bladene. Det vil sige, at det her træ, det har blade på, men ingen finer. Og det er forkert. Det udgiver sig for at være noget, det ikke er. Det udgiver sig for at være et træ, hvor der burde have været finer på for lang tid siden, men der er ingen finer. Det er, om I vil, falsk reklame. Nu ser jeg ikke ret meget fjernsyn mere, men jeg kan huske, da jeg var mindre, jeg havde alt for meget tid, og sad hjemme hos mine forældre der, og man bare kom hjem fra skole klokken 2 om eftermiddagen, man vidste ikke, hvad man skulle lave, så satte man sig ned og tændte for fjernsynet. Og det eneste, der var, det var TV-shop. Er nogen af jer, der kan huske TV-shop? Jeg ved ikke, om det stadigvæk kører. Fantastisk elendige udsendelser om de her ting, som man kan købe ufattelig billigt, og sikke meget skrammel. Så kunne man købe en eller anden træningsmaskine, og hvis man stod sådan her foran fjernsynet hver dag i 2 timer, så blev man meget, meget tyndere. Ikke at jeg har prøvet, men jeg tror ikke på, at det virker. Og så, jeg kan det virker ikke. Og så, jeg kan huske noget, mine forældre engang faldt for, det var sådan nogle forskellige former til at skære tomater ud med. En fuldstændig gak. Altså, at betale et eller andet 200-300-400 kroner for sådan, og du får en milliard dele. Og så kan jeg også huske de der, det var sådan noget med knive. Så kunne man simpelthen, man kunne få 30 forskellige knive, og de var super gode. Og de 30 knive kostede 300 kroner. Og ikke ret meget per styk, kan man så godt regne ud. Og hvis man ved, okay, for det skal være en ordentlig kniv, så skal den altså koste et eller andet. Også selvom den ikke har et eller andet fint navn. Bare for at de kan bruge tiden på at lave stål. Man kan godt regne ud, at hvis de står og siger, det er verdens bedste kniv, og en eller anden kok, skuespiller, der står og siger, den her kniv, man, den kan bare skære igennem stål, ikke? Og så køber man kniven, og så knækker den, når man prøver at skære igennem en tomat. Altså, det er bare TV-shop, beware, det er falsk reklame. Falsk reklame, det er ikke specielt godt. Det er faktisk, falsk reklame er faktisk noget, man kan blive dømt for, hvis man render rundt og laver det. Jeg ved ikke, om TV-shop gør det, eller om de har en vej ud af. Men det her fine træ, det havde falsk reklame. Det reklamerede, det var næsten som, der stod et skilt på det. Kom, jeg har finer. Og Jesus går hen til det. Jeg er sulten, jeg må få nogle finer. Der var ingen. Er det ikke lidt det samme, det der var ved at ske med Israel? De reklamerer for noget. De reklamerer for Hosanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herren. De står der og reklamerer. Her er Messias, her er Messias. De har masser af blade, men de har ingen finer. Fordi ikke engang en uge senere, så står mange af de samme mennesker og råber, korsfest ham, korsfest ham. De reklamerer, men de levede ikke op til reklamen. Der var blade på fine træet, men ingen finer. Udover det, så næste dag, det er jo så vers 20, 21 og 22, det sker først tirsdag, som sagt. Så kommer de forbi igen, og så er det Peter, ved vi fra Markus. At han ser det her, og så siger han, Hvordan kunne du gøre det her, Jesus? Hvordan kunne det ske, at det her fine træ bare visner? Og så er det Jesus, han siger, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med fine træet, man kan også sige til dette bjerg, løft op og styrt dig i havet, og det vil ske. Salme 37, vers 4. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Der var en dag, da Augustins disciple kom til ham og sagde, hvordan ved vi, hvad Guds vilje er? Og Augustin han sagde, elsk Gud af hele dit hjerte, og gør lige, hvad du vil. Elsk Gud af hele dit hjerte, og gør lige, hvad du vil. Elsk Gud af hele dit hjerte, og gør lige, hvad du vil. Og hvis I ikke tror på det her Bibel, så kan I se 1. Johannes 3, 22, 5, 14 og 15. At der står det samme cirka, at i det, når du beder, hvis du beder i Guds vilje, så skal du få. Husk på, hvem Jesus siger det her til. Han siger det til apostlene. Han siger, uanset hvad I beder om, så skal I få det. Tror I, en apostel, som er kaldet til at fornægte sig selv, tage sit kors op, det vil sige at dø til sig selv, og følge Jesus, han beder for en Porsche i sin indkørsel? Nej. En sådan en her, en, det vi også kalder en saligprisningerne kristen, han beder for det, som er i Guds vilje. Og du spørger måske tit dig selv, hvad er Guds vilje for mig? Det vigtigste, den vigtigste måde, du kan finde ud af det på, det er ved bare at søge Gud, ved at bede, ved at læse hans ord, ved at komme til bibelstudie, ved at stå op om morgenen og bede ved at, inden du går i seng om aftenen, og bede og læse hans ord, ved at gå til kristne arrangementer, ved at fællesskab med andre kristne, ved at søge ham, ved at komme nærmere ham, ved at blive mere ligesom ham, så lægger han sine ønsker på dit hjerte. Og jeg tror på, at det var det, som Gud gjorde med mig i det, at jeg for de her 7 måneder siden mødte Lisa, at det var i det, jeg søgte Gud, og bare sagde, at jeg vil leve helt og fuldt ud for dig. At Gud så sender mig hende, som jeg skal giftes med. At det ikke er det, jeg render rundt og søger alt muligt andet, men det er det, jeg søger Gud. Så lægger han de rigtige ting på vores hjerter. Lige for at konkludere og opsummere, der har været rigtig mange ting her. 5 ting. Den ene, det er, Jesus ydmygede sig i det, han red ind i Jerusalem på et æsel og ikke på en hengst. Hvis Jesus, kongernes konge, kunne ydmyge sig, tror I så ikke også, vi skal? Jo. Den anden ting. Jesus ønsker ikke, at vi skal udnytte andre økonomisk. Det vil sige, bruge kirken til at skrabe en masse penge sammen, og så bare sidde og stoppe den i vores egen lommer. Jesus, han var ikke den messias, som folket ønskede sig. De ønskede en messias, som skulle gå ind og vælte romerne. Men det gjorde han ikke. Hvad er det for en messias? Hvad er det for en Jesus, du ønsker dig? En Gud, som frelser alle, uanset hvad de gør, hvad de har gjort, og hvad de siger, og hvad de tror på. Det kan godt være, du ønsker dig sådan en messias, men så må du finde en anden. For det er ikke sådan, den her messias er. Bed i Guds vilje, og så vil du få den fjerde ting, og den sidste ting. Sådan lidt en seismisk rystetur til dig. Det er, udviser du falsk reklame? Siger du, jeg har fine blade på mig, men bærer du ingen frugt? Går du rundt med din bibel under armen og kan citere halvdelen af den og kommer i kirke hver søndag og til bibelstudie hver tirsdag. Og når du og der måske går med kristne t-shirts, du har købt af Niels. Og taler på sådan en ophøjet måde. Ja, jeg er en kristen. Selvfølgelig er jeg en kristen. Og, og når du synger lovsangen, så løfter du ikke bare en hånd, men begge hænder, og du stiller dig oven i købet op. Men der er ingen frugt i dit liv. Og så siger du så, jamen hvad er det for en frugt, der skal være? Åndens frugt. Og åndens frugt er kærlighed. Hvis der ingen kærlighed er i dit liv. Kærlighed først og fremmest til Gud, men også kærlighed til andre mennesker. Så udgiver du dig for at være noget, som du egentlig ikke er. Så udviser du falsk reklame. Det håber jeg ikke er tilfældet for nogen af os. Så skal vi bede sammen. Jesus, vi priser dig for, at du har talt til os i dag, og for at du fortsat vil tale til os. Jesus, tak for, at du er kongernes konge, herrenes herre. Vi ser frem til den dag, at du skal komme ridende på den hvide hingst. Triumferende. Og du ikke bare skal vælte Rom, men du skal regere over den her verden. Amen.